Keplayer Adatlıq Radiyosu. Öyünüzə sağlıq hörmətli dinləyicilər. Bu gün 2024-cü ilin 25-ci avqustu. Keplayerin bahadır günü. Keplayerin cəmi dünya türkmenləri keplayışıqlarımızı dinləməyə çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny bir süýükli urupdyrlar, gynapdyrlar. Ejesi ýaş gyýynyň jyns ulçulukda saklananlygyny aýdýar. Soňra näme boldy diýen atlan çap eden makalamy çekýär. Şeýle-de türkmen awatly ýetkinjekleriň iki toporunyň arasynda gapma garşylyk boldy. Gyýynyň şüheli ölüm boýunça adalat gözleýän enäniň media çykyşlary polisiýa işçiligini art Tırttiyen atlen çap eden havarlarımı köp okollu. Yurtta olyan ve hakimiyetler tarafından düşünürüş berilmeyen cinayet havarlarının arasında Türkmenistan'ın en çimrayeti Türkmen Özbek serhedinin arasında galiyar diyen havarımız hem en köp okolonların beyesliğine girdi. Bundan başka hakimiyetler aborde diyen lukmanların diplomlarından mahrum edilecektiğini duyduruyor diyen havarımız en köp okucu çeken havarların biri varlı. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlar ile bağırlıkta öz fikirlerinizi aitmaya çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň jemeniň bu gezek kysanyna Gazagystanly bir ýaş gyzyň düşen agyr ýagdaýy barada gürrüň bermek isleýärs. Ýöne ondan öň Türkmenistanyny gümürtük ýagdaýda ýok bolan ýaş gyzy we onuň ejesiniň başlanan media çykyşlary, türkmen häkimiýetleriniň bu çykyşlara bildirýän reaksiýasy barada kardeşim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň.
Bir ýyl öldürilen Türkmenistanyň helak bolan 20 ýaşlyk gyzynyň gümürtük ölümi boýunça adalat gözleýän we häzirki wagtda Türkiýede zähmet migrasiýasyna ýaşaýan Maraly enäniň media çykyşlarından soňra maşgalanyň bayramaly etrafynyň öýü hukuk goraýjylar tarapynyň göz astyna alynýar. Bu aralykda polisiýa işgärleri etrapda tentewdat bilen meşgullanýan aýallara garşy reýd geçirýär.
Bayramaly etrafynyň guşluk emekçiliginiň ýaşaýjysy bolan Jumamuradyň gyzynyň şüheli ölümi bilen bagly habarlar media serialistlerine peýda bolandan soňra olaryň hozurlugyna gelip gidýän adamlara esewan edilýär. Jumamuradyň el telefony diňlenýär. Munun düýp sebäbi daşary ýurt media serialistlerine merhum gyzynyň ejesi tarapyndan ölüm hadisesi boýunça habarlaryň ýaýradylmagy bolup biler.
Diýip hukuk goraýjy edaralardaky bir çeşme Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Jumamuradyň gyzynyň ölüm barada bize de maglumat el ýeterliler. Ýöne bir zat bilýärin. Ýagny her kowatda ölüm hadiseler bilen bagly habarlar barada Gözgöni prezidentin divanına hasavat verilýär.
Diýip hukuk goraýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Guljemal Jumamurat gyzynyň 2023-nji ýylyň iýun aýynyň Aşgabatyň Olimpiýa şäher çetine gümürtük ýagdaýda helak bolmagy we bu waka boýunça merhum gyzynyň ejesi Gulaýlygyň adalat gözlegleri bilen bagly habarlar ilki başda 3 hepde töwereg mundan azal türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýewiň sosial media eferine jemgyýetçiligi aýan boldy. Awgustyň ortasyna garaşly türkmen Nokot News neşri hem bu waka barada habar berdi. Adatlyk radiosynyň migrant media taslamasy gyzynyň gümürtük ölümüniň aýdyňy ýaşdyrylmagyna çağıryan ene bilen telefon söhbetdeşigini geçirip onuň adalat gözlegleri barada 19-njy awgustda sosial media videosyny çap etdi. Häkimetleriň wersiýasyna görä merhum gyzyň Aşgabatda köp gatly bir binanyň 3-nji gatynyň özüni oklap öz janyny kasetdenine gaýdylýar. Ýöne merhumyň ejesi onuň janyny kasetdirip 3-nji gatdan aşak oklananyny onuň ýanyna aýdýar. Guljemal ömrünün soňky bir ýylyny Aşgabatda bir hususy tükençilik fabrigini işleýän ekeni. Şol wagtlarda hem zähmet migrasiýasyny bolýan ejesi oğullary harbygulygy diýençe gyzynyň bayramalydaky öýlerini bolmagyny soraýar. Ýaş gyz soňky sapyr paýtagta gidip kireni ýaşaýan kwartirasynyň egin eşiklerini, goşlaryny alyp gaýtmakçy bolýar. Bu saparın dowamyny ory işleýän ýeri bilen hem hasaplaşyp gaýtmagy ýüregini duýýar. Şol wagtlarda gyzyň kakyz hem Aşgabatda işleýän ekeni. Ol paýtagta baranda merhum gyzyň otagdaşy we obadaşy onu şol gyzy bir doglanyň oturulşyna çağıryar. Gyzlar oturulşyga gatnaşýar. Munyň ideýany gyzyň kakasy ölüm habaryny alýar. Türkiýede ýaşaýan migrant ene ajy habar uýasyndan alýar. Ýöne gyzynyň jinayet çäresine gatnaşyp bilmeýär. Türkmen Nokot News neşriniň bu ölüm wakasy boýunça çap edilen kadiýet lukmançylyk feljermesine ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikayet hökmüne görkezilýär. Ýöne migrant ene öz gyzynyň ölümi boýunça hukuk goraýjy edaralara ýüz tutup bu wakanyň feljerilmegini talap edýändigini aýdýar. Ol özüniň ýyly ýyzyna ýazan ýüz tutmalaryna we ardalaryna hiç ýyly jogap alyp bilmeýändigini aýdýar.
Bir ýyllar Türkmenistanda ýörmüşim, arz üstüne arza ýazdy, ardalanmaz boş netijesiz bolýar. Bir ýerde ýazylmaly ýer bolsa ýazdym, 2-den 3-den ýazylmaly.
Deyip migrant en aydiyar. Migrant en ölüm hadisesi boyunca açılan işin pulu bilen yapılanlığına inanan en aydiyar. Ve hakimiyetlerden bu iş boyunca aydınlık talap ediyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Gepleşigimizi Gazagystanyň bir syýykly urulan, gynalan we ejesiniň tassyklamagyna görä jynsy ulçulukda saklanan okuwçy gyz baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Gazalordaly urgaýdyň mektep ýollaşlary tarapyndan bir näçe aýlap jelepçiligi mezur edilip gelinen nowarda kawar Gazagystanlylary haýran galdyrdy. Polisiýa işgärleri bu iş boýunça 4 sany ýaş adamy saklady. Ýöne aktivistler bu ýerdäki meseleleriň görnüşinden has çylşyrymly bolmagynyň mümkinligini öňe sürýärler. Eýsem beýle zat näde bolup bilýär? Bu soraw Gazagystanly ene öz okuwçy gyzynyň mektepde bilok oýan ýollaşlary tarapından 8 aylap cinsi ulçulukta saklananlığını aydalı veri gayta gayta orta atılıyor deyip Adat Avrupa. Adatlı Radyosu'nun jurnalistleri Mansuk Asautay bilen Chris Rickleton'ın yadan makalasının başına ediliyor. Sol ruhatta herlikçe bu sorunun cevabı doğru belli olman galiyar. Kızıl Orda'da olan elkenç işi derneyen polis işgarları mektepte kromoçuluklu cinayet topori dörüptür diyen cümlenin olunmagynyň saklanmak üçin bir iş boyunça yalan, anyklanmadyk maglumatlary yayratmadlyga çağırdy. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistler bolsa, görnüşinden bir topar okuwçynyň öz ýollaşynyň pajygaly jynsy herakçylygyny ýol basylyk edeni meňzeýändigini aýdýar. Öz deň duşuny jynsy gatnaşy üçin satmakda ýeplenen 4 ýetkinji käder öz öýlerine goýberildi. Aktivistler we aklawçylar bu agyr iş boyunça onlayn Wat konferensiýasyny geçirenlerinden bir gün soň polis işgärleri ol ýetkinjeklerin tutsak edilendigini, emma soňra kadiýetiň karary esasynda öý tutsaklygyna geçirilendigini aýtdylar. Ejir çekeniň ejesiniň aýtmagyna görä, şühe bildirilýän 4 ýetkinjegiň adyndan biri gyýyň öňkü zorasy bolmaly. Gyýylar Gyzylordadaky mekdebiň 500 metr çemesi töwerek taşynda ýaşaýarlar. Aýdylmagyna görä, şühe bildirilýän gyýyl ejir çekeniň öýüne ýygygydan mehmançylykda bolupdyr. Okuwçy gyz süýlüň başyndan başlap, zorasy bilen has köp wagt geçirip başlapdyr we köplenç giýjän kim onuň öýüne geçiripdir. Ejesiniň sözlerine görä, ol gyzynyň köp wagtyny öýünden daşarda geçirmegine gynanypdyr. Ýöne ony saklap biljegine inanmandyr. Ene gyzynyň bilok oýan dogonoglanlarynyň onuň ýalňyş suratyny alyp bu suratlary Kur'an hökmünde ulanylyklaryny gürlüň berýär. Olar gyzy suratyny ejeňe görkezer sep gorkupdyrlar. Soňra ýetkinjekler ejir çekeniň telefonyny jynsy hyzmatlar saýtyna hasap aldyrypdyrlar.
Onuň aýtmagyna görä 2 gije gün dizläp jerepçilik bilen meşgullanmagy mejbur edilen günleri hem bolupdyr. Ony her sagatda pul ýibermäge mejbur edipdirler. Geçerilen ekri pulun hatağı var. Eger olara vaktinde pul iyi vermese hatta 5 minut giyice kalsa da onu urdular hem giyinadılar.
Deyip giyidin ecetayı diyar. Vaktin geçme ulen ejir çekeniň edilmegi şeýle bir derece barıp ýetipdir. Ol müşterilerin öz hasabyna geçiren pulundan aýda 6000 dollara çenli terişdäni öz sütemkärlerine ýeripdir. Ejesiniň tassyklamagyna görä, eger ol tölegler giyjikdirse, ýollaşlar ony urupdyrlar ýa-da psihik kitaýdan gynapdyrlar. Metduwat ýygnanyna çykyş eden Nemalçy Nokot kyl gaznasynyň başlygy Dina Ismailowa ýaş gyzyň saýtda 18 ýaşly diýilip hasaplanýanyny, emma muňa garamazdan onu ulanan erkekleriň pedofil hasaplanyp jogapkärçiligi çekilmeliligini öňe sürdi.
Gyzyň bedeni ören gowşak, ol ören ýaş 14-15 ýaşlarynda görünýär.
Diýip Ismailowa adatlygy beren interwýusyny aýtdy. Ejir çeken bilen gönlünden gönü ara gatnaşykda bolan aktivist onuň ruhy ýagdaýyny emosional boşlukda diýip käsiýetlenirdi.
Müşteriler bilen her duşukdan soň müşterileri ýylgyryp garşylar ýaly, olarda şüphe döremez ýaly. Onuň ýüzüni turşadyp görkezmän, eýtem ýylgyrmagyny isläp ony urupdyrlar. Tawin bolmak üçin onu gynaptyrlar. Şoňa görä onda hem psihiki, hem fiziki taýdan şikayetler bar.
Dip Ismailova aýtdy.
Biz häzir ýaş gyzlaryň arasynda jinsi gatnaşyklara goşulmak meýilleriniň gitdigi artýandygyny görýäris.
Dip Ismailova gurrugyny dowam etdirdi. Gyzyň başyna düşen elkin wakalaryň dowamly bolmagy sebäpli gyzy duýgudaşlyk gülleriýän sosial ulgamlar hem media gyzyň ejesiniň özüni alyp barşyna hem düşünmeýär we onuň te awgust aýynyň başlaryna çenli gyzyna näme bolýanyny bilmeýän gezmegini bu ýagdaýda näme diýip ýaşap bilenligini sorag aslyna alýar. Mektep okuwçysy gitdigi çeken jynsy gulçuluga mejbur bolansa onu sapaklaryny goýbermäge mejbur edipdirler. Ol öýünden taşarda ýatmagy mejbur bolupdyr. Bu ýagdaý maý aýyna çenli dowam edipdir. Şondan soň ol öýüne gelmegini bütünlüy kesipdir. Ismailowa gyýdyň ejesine edilýän tanqydy bellikleriň düşnüklüdigini aýdýar. Ýöne ol çağalarynyň mektepde kynçylyklaryny bilmek isleýänlerini gadagysanyny enatalara baş edilýänligini hem sözüne goşdy. Muny metduwat ýygnanyny ejir çekeniň ejesi hem tasdiq etdi. Ol mart aýynyň bäri gyýdynyň özüni alyp barşyna dören üýtgeşmeleriň we onuň okuw ýetişiginiň peselmeginiň sebäpleri bilen gadaklanyp mektebe gaýta-gaýta ýüz tutanlygyny aýtdy.
Ýöne men mektepden hiç bir kömek alyp bilmedim. Maňa diňe haýwat atdylar. Men ýetkinjekleriň polisiýasyna, etrap polisiýa işgärlerine de ýüz tutdum. Onda da şo ýagdaý gaýtalandy. Şeýlede maňa ýörite internat mektepden gyzymy bizden aýryp aljakdyklary, ata-enelik hukugundan mahrum ediljekdigimi aýdyp haýwat atdylar.
Diýip en aýdýar. Şol ýerde mektep psihologyna gatnan gyzyň üstüne goýup oňa hem arz etmeliligi ünnäpdirler. Ýöne jewir çeken gyz 6-njy awgustda öýüne dolanyp gelipdir. Onuň ejesiniň sözlerine görä gyzyň bu karara gelmegini ejeleriň biriniň jewir çekeni atan ölüm hayvati sebep bolupdur. 250 min tenge takminan 520 dolar getirmese ölüp hem biljek duwarda aydylan sözlerden soň dören ölüm gorkusy gyýdy öýüne dolapdyr.
Oňa Instagramdan bir dosty kömek etdi. Ol gyýdymy öýe getirdi. Gyýdym ähli zady gurrun berdi. Ony bit basypdyr. Hapa, endam jany gök tegmil. Bar alamatdaşynda teninde. Men oňa kim elini degiren bolsa, ählisinden şikayet ederin. Olar müňden gowrak adam.
Diýip en aýdýar. Gyzlarda oblastynyň polisiýasy. Ýetkinjekleri terbiýelemek goýunça borçlaryny yerine ýetirmelikde aýyplap, guman edilýänleriň enatalarına karşı hem iş açılacaktığını tasdik etti. Şühe bildirilenler kemillik yaşına yetmedik birini celepçilik etmeye itermekte ayıplanıyor. Kızılordu oblastının akimati, velayet akimlerinin ecir çekeni okudiyan mektebin direktörünü ve beylaki işgarlarını vazifelerinden boşaltmak arada görkezme verenliğini malum etti.
Metbuğut konferansiyasından son olar ören aktif işler başladılar.
Diýip Ismailowa häkimiýetleriň reaksiýasy hakynda hem gurrun berdi. Ýöne şoňa çenli ejir çekeniň ejesiniň aýtmagyna görä polisiýa oňa Ismailowa bilen habarlaşmaly däldigini duýdurupdyr. Ismailowa gaznasy polisiýanyň jynsy zorluklara we paraxorluklara gatnaşmagynyň ençeme ýagdaýyny paş etdi. Ismailowa ýurdun daşynda ýaşaýar. Eger gadagysany dolanyp gelse, ony kezaplykda aýplap, tutsak aslyny almaklary mümkin. Sosial aktivistler we onun tarapdarlary munun gurnulun galp ayıplamadığını öňe sürýärler. Bularyň bary häkimiýetleriň öz awraýlary üçin jemgyýeti haýran galýan wakalar bardaky maglumatlaryň ýüze çykmagynyň öňüne almagy. Aslynda şeýle hadiseleriň öňüne alınmalygy yaramaz täsir döredýär. Ismailowa bolsa ejir çekýänleriň ähli gollugulardan mahrum edilen ýapyk sebitlerini, mesele bu hiýil çemeleşmäniň aslynda jynsy gulçuluk ýaly bir hadisany güýçlendirýänligini we has çylşyrymlaşdyrýanlygyny öňe sürýär. Geçen ýyl Gazagystanyň gün ortasynda ýerleşýän Türkistan şäherinde hem şuňa meňzeş bir pazgaly waka boldy. Şonda 17 ýaşly gyz jynsy hyzmatdan boýun gaçyranlyk üçin geljekki müşteri bilen dawgalaşyp jaýyň 6-njy gatından aşak gökdi. Ismailowa ol gyzyň hem gelegen zenan hökmünü Gazak saýtyna hasaba arnanlygyny aýdýar.
Gyz jaýdan aşak bökününden soň biziň bilşimize görä diýir galdy, emma biz entegem ol işiň nähili gutaranlygyny bilmeýäris.
Diýip Ismailowa azatlyga aýtdy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Dünya türkmenleri programmamızın geçen sanı Türkmenistan'ın gün orta gününe orgonçısı Uganistan'ı Taliban toporunun Kabul'da hakimiyeti ele geçirmeğinin 3. yıl dönümünün Ugan halkının şol sanı demiradık Uganistan'ı yaşayan etniki türkmenlerin durmuş hali yağdayından söhbeleşti. Biz bu tema boyunca gepleşikler tapkırının 2. bölümüyle devam ediyoruz gepleşikimizi. Abaşada yaşayan Uganistan'ı Türkmen jurnalisti Şamir Dangulu Muradık atnaşar. Geçen gepleşikimizde Uganistan'daki durmuş oktisadi şertler Taliban yol başlığına Ugan hükümeti bilen Türkmenistan'ın hükümetinin arasına katnaşıklar. Bu katnaşıkların etniki Türkmenlerin durmuşuna yitiriyen tesirleri var da gurrun ettik. Programmamızın 2. bölümünde Taliban dolandırıcılarının dünyanın iri devletleri Galiverse'de merkezazi yurtdurlarının arada yolu koymaya çalışan katnaşıkları var da gurrun ederiz. Şeyle de bu gepleşikte Uganistan'a hukupsuzluk şertleri ve Taliban toporunun adam hukuklarının şol sana ayalgıların hukuklarına söz ve metbuğat adatlığına çemeleşmeleri doğrusuna söhbet açarız. Buradarak halkara katnaşıklar var adı gururun etsek. Taliban yol başlığına Uğan hükümetinin halkara derecesini ikrar edilmeyenliğini gözüne tutulunu. Taliban dolandırıcıları Arap yurtları bilen, İran bilen, Hıtay bilen, Rusya ve Türkiye bilen nehil katnaşıklar umtuluyor?
Arap yurtları bilen Pakistan, Türkiye, Türkmenistan ve hatta Özbekistan bilen kuğu katnaşıklar aklamak için aladı ediyye Talibanlarını. Hıtay bilen ara katnaşıklar kuğu ve onların Hıtay'ın özbeği bizim gözümüzü tutup Uganistan'da şu yer asıl bayrakları, yer üstü bayraklarının köptü gaydılı ya da sol sonra gözde köp Hıtay şeyle o Taliban hakimiyeti bilen katnaşıklarını kuulaştırıya deyilen fikirlerim var. Sonun için anı Hıtay bilen katnaşıkı kuvu yana Hıtay'ın ilçhanası var. Hemen Türkmenistan'ın ana Kabul'da ilçhanası var. Öyle ki Pakistan'ın ilçhanası. Arap yurtlarının kine aydabilecek de bilmedim. Türkiye'nin ilçhanası var. Onlar Sotay'da Taliban bilen katnaşıklarını kuvu saklap otur. Belki olan özüne layık bir siyasi programmalar vardır ama bu masal yurtları o dünya cemiyetçiliği Talibanları resmi sadece ikrar etmiyor da şunun için Talibanlara kömek yollamak zahat etmem katı kıyım oldu. Hemen halkara cemiyetçiliği hem Talibanlarla katnaşıkları yola koymuyor. Yönetimle bir sağlıca bir nasi yurt olan komşularla bir hatarda Türkiye değil başka da bir nasi yurtların Talibanlarla katnaşıkları yapılmasa dünya cemiyetçiliği bilen Talibanların ara katnaşıkı yok. Ara katnaşıkı kesikte. Hazır ki yagdaydı o Talibanların halkara derecesinde yani dünya derecesinde bir karar alınmıyor. Onu hatta Birleşmiş Milletler Kurumu'nda da Taliban'ın resmi vekiliyeti yok. Mesul önkü hükümetin vekiliyeti vekilçilik ediyordu Birleşmiş Milletler Kurumu'nda. Adakansızlıklar var dünya cemaatçiliği tarafından Taliban için. Çünkü Talibanlar o yerde ayalgirlerin hukuklarını ayak astı edip oturuyor. Ondan sonra insan hukuklarını hürmet koymaya, insan hukukları ayak astı oluyor o aslanda. Edineklikler sebeple dünya cemiyetçiliği Taliban'ı kabul etmedi de resmi tersine. Sonra kabul etmese halkara katnaşıkları Taliban'ın benim fikrimce yakın gelecekte düzelmez mükadiyene göre Taliban hakimiyeti devam etse.
Yani sevite dolansak Taliban merkezazi yurtlarının nehil katnaşıkları ımtılıyor. Mesela serhet meselesi babatını, serhet aşı deryalardan peydalanmağın kağıdaları yağlı meselelerde Taliban nehil pozisyonu ileri sürüyor.
Şu serhet meselesi bilen bağlı yeniden sol Türkmenistan'a devşilen bolup duruyor. Çünkü Türkmenistan'ın serhedi kuryer arkalı Uganistan bilen birleşiyordu. Hemen mesela 100 kilometre uzaklıyan. Uganistan bilen Türkmenistan'ın arasında serhat var. Hemen o serhat bu önkü sevit doğrunda tasdiklanan serhat. Hazır o davalı mesela Garkın deyip Uganistan etrafı var ya Hamiyap etraflarının biraz o adalar dağıtlar var da bir davalı meselelerim yüzü çıkıyor. Benim fikrimce Uganistan'ın hazır ki Taliban dolandırıcıları merkez azı yurtları bilen orsiyet bilen öz katnısını ulaştırmaya finansiye ama anırsı Merkez Azi yurtları hemen orsiyet Taliban bilen biraz ara katnaşıkları götürmek boyunca bir ihtiyaçlı seyrediyen bulmağa mümkün benim fikrimce. Özbekistan bu Termiz diyen şehrinin kolayında bir Suda merkezini, ortak Suda merkezini dörüdüktür. Söyledin avvarlar bu izesi geçip bu sayeden bir kayıt önüm daha da kaydırlıyor iken beraber önümlerden o yere elçip satırlıyor. Yani şimdi seyir olur bağır dürüdür. Son yanık yakdaylara bağır. Türkmenistan ile Afganistan'ın arasından şöyle bir ortak bağır dürüdülecek diyelen burunlar oldu. Bilmez mi onun kadar dürüdüldü mi? O işle başladı mı? Dürüdülenem olsa, atılanem olsa. Onu bilebilecekler. Yani şu iktisadi tayden bir atışıklar etecek oluyor. Afganistan ile onun özdehliğini gözünüzü tutup elbette. Yani Özbekistan'ın bu demir yol çekmek meselesinde ona o zaman Tacikistan amırdan elektrik geçirdiğini kurmakta mesela Kasa Bırmıngdik. Onun zaman Türkmenistan amsal topi taslamasını gözümde tutup Afganistan bilin belki Adır Kalvan hakimiyeti bile katmışıklarına uğraştırmak için hareket ediyen bulmak mümkün ama halkara derecesinde eğer kullanılmasa benim düşünceme göre elbette bu topi projektinin bu yakın gelecekte amalı ağaçlığına ben ha katı uzak koyan bilmedim o amalı ağaçlar mı ağaçlamaz mı? Halkara kampanyalar mayaya koymasa ya halkara derecesinde bu proje kullanılmasa o katı ulu proje desin mutinim ol yakın gelecekte amalı ağaçlığına mukadiyen. Sebep ol önkü hükümetin doğrundan kop alada edildi o aslanda bana bu Prezident Karzai'nin ve Rabbani'nin hatta onun önkü Taliban hareketinin önkü de uğrunda dem. Yani o bir kilometrem önü gidip bilmedi de Türkmenistan içinde olamasa Uğazistan içinde kuruluşan olmadı da adam olmadı. Hazır bana Uğazistan'da top projektinin yani o gaz geçireceğinin geçecek uğru Taliban'ın yetiliğinde de. Bir korkuluk meseleleri öyle bir katı korkulu değil ama sonra karamazdan en iyi de sol işe başlanmadı Uğazistan'ın toprağında. Onun zaman bana sol Türkmenistan'la elektrik geçirdiğe kurulacak Pakistan'a. Ola meni üstünde bir ömürlük olmadı. Sonu için hem benim fikrimce hazırlıkça dünya cemiyetçiliği kullanmasa Uğazistan istasyonu bir ulu projekti amala arsırmak kıyın mukadip düşünüyor.
Yani hupsuluk var adı vurdun esek. Şamir Dağla, Taliban Uğanistan'ın öz içinde hupsuluğu ne eyle üpçün ediyor? Üpçün edip biliyor musun? Meselim Uğanistan'ı İslam devleti Khorasan ekstremist toporyalı Uğan halkının ya da sevitin durnukluğunu hupa öndürüp bilecek toporların bağırdığı vardı, mağlumatları var. Taliban toporu öz içinde sağlaşık ve ağzı birliği yolu koyup biliyor musun?
Taliban'ın öz içinde, hatta Taliban'ın öz içinde de kan ağzı birlik yok. Deyip haber veriliyor. Misal için şu Hakkani toparlının birlikte Taliban toparlının arasında biraz düşünüşmezlik bağırdığı var da ayrılıyor. Hakkani toparı mesela hazır ki Uğazistan'ın içeri işleri ministeri var. Sol, ömüm Talibanlara sol canının geçen hücumçileri kıyarlayan Hakkani topar deyip gurme ediliyordu. Hazır anı sol Hakkani toparı sol toparının hazır ki başlığı Taliban hakimiyetinin içeri işleri ministerliği hükmünde işleyen Sıracıddin Hakkani. Onun zaman Taliban'ın şu hazır ki billet bütün İslam devleti diyen toprağın azalları Taliban'ın kul aslında terbiyeleniyordu. Taliban hakimiyet başına gelmediğinin büyük toprağları Taliban toprağının sayesinde bu işlenip kuruldu. Onun için Taliban'ın El-Kaide ya başkaları için yani ekstremist toprağları bunun bunu dinlemeye katlaşıyor. Vardı deyip aydiyarlar. Onlar bunun ara katlaşığı kestik. Yani bizim ara katlaşığımız yok divay diye. Onun zaman herinde yani İslam devleti diyen topar o başta hareket edip başladı da Uğazistan'da. Teröristik hücumları amala asırıya Uğazistan'ın dürlü yerlerinin dürlü regionlarını onlar başka götürdü. Dağlık yerlerde yani başka velayetlerde böyle ki velayetlerde. Bu zaman Bunmatır Uğazistan'da, Demirgazık Uğazistan'da ondan sonra Bunurta Uğazistan'da Uğazistan'ın her yerine onlar hatta Kabul'da teröristik hücumları amala asırıp başladı Taliban hakimiyetine, hakimiyet başına gelenden sonra. Talibanlar ön başta biz İslam devleti diyen toparın önünü aldık, önünü almakı başarıyız deyip aittiler. Ama hazır Talibanlar makrar ediyordu İslam devleti diyen teröristik toparın yani yaralı hücumçilerin önünü almak bize başartmağın dur diyen ahengeden gurur edip başladılar. Yani bize bunlar başardığın yok. Gelecekte hatta bu halkara cemiyetçilerinin kömek bol olmağı adam terörlük duyulur dinleyen fikirleri öne sürüyorlar ama Taliban hakimiyetinin yolbaşçılarının arasında. Sonun için hazır Uğanistan'da hem de gülalı gülük değil. Taliban hakimiyet başına gelirse de yeraltı toparlar otayda var. Salcın Tacikistan'ın yeraltı toparlara menizem hareket ediyanı kaydılıyor. Onun için Özbek yeraltıları başka çeşim deyip dağıtıp onun için Pakistan'dan yani Araplar dağıtılır. Uğanistan'ın dürlü yerlerinde ekstremist toparların adının hareket ediyanı da var da malumat var. Ümmühe hakimiyet başına gelinen son hepsine Talibanlar bana hemmesini kontrola aldık. Bunlardan bir hukuk yok dediler de ama hazır onlar özlere mükara diyebiz. Usulların ümünü almak başartmandı o bir. Böyle yağdaydı Uğanistan heneyden dünya cemiyetine bir hukuk avındırıp bilecek yurt hükmünde kanallıyordu. Kutu fenem komşu yurtlara yani Merkez Azya yurtlarına Uğanistan'dan hop avanır, hop avanıp biler. Belki avanamaya mümkündü. Böyle fikirleri ömürsürge bilirmeliler. Uğanistan'ın halka böyle yağdığın bazen tasdikliğe gelir.
Uğanistan'a Taliban dolunduruşu hususanla Gunvatar yurtlarına ayal gıyların hukuklarının baskılanmağı, söz ve metbuğa tadatlığının çayaklendirilmeği yali basışlarla bağlanıştırlar. Bu arada önkü gepleşiklerimizde hem gurrun ettik Şamir'dan ulağı yönü. Gepleşikin Taliban yıl dönümünü bağışlanan yürütü gepleşik olanı nazarda tutup. Şeyli yağdayları yeni bir gezek dinleyicilerimize yağıtladılar. Hususanla sizin özünüz jurnalist hükmünü hoopsuzluk yağdayları sebepli yurdu terk etmeye mecbur oldunuz. Siz öz yani tecrübelerinize salgılanıp şu yağdayları yani söz metbuğata dağıttığının, ayal kızların hukuklarının baskılama olan bağlı yağdaylar var da gurun verpiler misiniz?
Ayal kızların hukukları değilen de ayal kızları bir insan hükmünde de tanımıyor Taliban hakimiyeti yani Talibanlar. Ayal kızların bu şehirlere çıkıp bu suda satıp etmeyene hakkı yok. Yeni gede açılık ettiğinin ayarlar kop. Onu iştah değil mi? Mecbur kalın gede açılık ettiğinin ayarlar var. Ama giyim gözüm almak için bir koça çıkacak olsa ya bilim almak için bir üniversitelere okulu verecek olsa hatta şu 6. klasından sonra gelirler ve okulu verecek olsa onun mümkünçülük yok. Kadagan. Onun için ayal kızların hukukları hakkı. Boy Uğanistan'da hazır katı ağır yağdaydı. Dünya dışarı yurtlara çıkan, kaçıp çıkan ayal gayrılar, Uğan ayal gayrılarının bu kirlileri bu sesini çıkartıp biliyorlar. Ama Uğanistan'ın içinde de kabir hazaki sosyal medya arkalı yığınaklar geçirip Talibanlara karşı ile hareketleri sosyal medyada görmek oluyor Talibanlara karşı edilen hareketleri. Ama son kavulun gün batarında, Baytat kavulun gün batarında biraz ayarlar hareket etti. Son kavulun şehrinde de kabir ayarlar administrasiya geçirip Talibanlara karşı urulup yencilendiğine karamazdan, hop avandırlayanlarına karamazdan Talibanlara karşılık bildirip öz hak okulunu sorup Uğanistan'ın içinde de ayal gayrıları çıkış ediyorlar elbette. Yine onu basıp yatırıyor. O Talibanları urup yencip, erkek adamları ayağları urup tayaklayıp, hay kabirliğini öldürdüler. Son metbuat aydınan katı yakışlar var Uğanistan'da. Yani mesela halkara medya diyen, halkara radyo ve teleyelimlerinde işleyen adamlara Uğanistan'da işlemek hiç mümkünçülük yok. Sosyal medyada kabir uydu gepleşikler veriyen ya uydu gepleşikler teyarlayan ayarlar ya oğlanlar olur ama kıynamaları bu tarzıl ya köpleri urulup yencildi. Türme basılarlarım var. Öldürülen bir neşesi. Ayarlardan bir neşesi sol öldürülenler var. Uydu gepleşik teyarlayan YouTuber mi? Şimdi sol sosyal medyada kısış görkezilip bura Uğanistan'da. Ondan sonra sol internet meselesi katı kıyın gözüğün yağdaydı. İnternet bir işlemeye o yerde her yerde telefonlara mı işlemeye internet bulmana sonuçlanan için bir sosyal medyada da bir reportaj tayarlamak ol katı kıyın Uğanistan'da hazır ki yağdaydı. Medya karanki doğru baştan geçiriyor diye yorum oluyor. Önkü doğrudu medya katı üstü de Uğanistan'da. Böyle halkara radyo ve teleyelimler, onun zaman yerli kutuzi teleyelimler kop açıldı, telekanallar, onun zaman gazet jurnallar çap edildi, radyolara ha, yüzlerce FM tolkularda gepleşik veren radyolar vardı, onun hemmesi yok edildi. Onun için medya meselesinde de Uğanistan'da katı kıyın yağday, jurnalist erkin azat öz fikrini aydıp bilmeye ve jurnalistten başka yönüki adamların öz fikrini erkin yağdayda beyan edip bilmeye hazır yağdır. Eğer beyan etse ya Taliban'a karşı bir söz aysa ol onda urulup yencilip kavri yağdaylarda türme salınıp ya olmasa yokum ediliyordu. Bunun için hiç kim hedef bilmiyor öyle erkin metbuat bilen kılmaktaşlık aslında. Mesela için Azatlık Radyosu'nun havaçları vardı. Yemesi kaçıp çıktılar ya kalırlar ama Azatlık Radyosu bilen ya böyle ki BBC yaşayan halkara radyolar bilen kılmaktaşlık edip bilmiyor da korkuştan. Korkmada korkuyorlar. Şöyle yağday metbuat katı uyduğun yağdaydı. Hazır ki şartlarda. Bunun için ayal gayrılar meselesi hem Uğanistan'da bağlı mesele. Dünya cemaatçiliği hem buna ünsünü çekiyor ama Talibanlar yeni de öz yolundan kayıtmıyor. Ayal gayrılara ediyen zulümüne devam ettiriyor. Ayal gayrıları yanamakın devam ettiriyor. Yine Uğan ayal gayrılarının vekilleri hem dışarı yurtlarda özün sesini çıkarıp dur. Belki içeride de şöyle sesini çıkarıp duranları var. Dünya cemiyetçiliği ne kalıyordu bu? Uğan ayal gayrılarını himayet etse, jurnalistleri himayet etseler. Belki düzelir diyen umidama var. bu yagdy uzak mölekde devam etmez diýilen halkynyň düşünjesi bar. Bu zanamda soýurlar diýýärler. Uwan ballar.